Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 24 korrikë 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendëse kryeministria e Spanjës, La Vega, thot se qeveria e këtij vendi edhe më tutje mban qëndrimin për mosnjohjen e Kosovës. I pyetur se a do të ndihmojë Washingtoni Kosovën për njohje të reja, zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit Philip Gordon postierash thot:
Well, the short answer to the question is yes.
Përgjigjja e shkurtër është po. Do të vazhdojmë të ndihmojmë Kosovën në procesin e njohjes. Vendimi i GND-s ka mbyllur të gjitha dilemat sa i përket pavarësisë së Kosovës, thon politikanët në Shkup. Në Afganistan janë vrarë 4 ushtarë të NATO-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Madrid. Qeveria Spanjës edhe më tutje qëndron në pozicionin që të mos e njohë Kosovën dhe kërkon arritjen e marrëveshjes së ndërmjet të dy palëve me dialog. Deklaroi mbrëmë në Madrid pas mbledhjes së qeverisë së Spanjës, zëvendës kryeministrja Maria Teresa Fernandez de la Vega. Ajo ka theksuar se duhet të arrijet zgjidhje e konfliktit nëpërmjet dialogut, sepse kjo është e vetmja rrugë e mundshme. Zëvendëse kryeministria e Spanjës më tutje i ka hedhur poshtë pretendimet se mendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia e Kosovës ishte legjitime, do të nxjisë kërkesat të separatiste në Spanjë, duke theksuar se është jo reale të krahasohet Spanja me Ballkanin. Kabul. Koalicioni udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan ka njoftuar se nga një sulme bombe në pjesën jugore të Afganistanit janë vrarë 4 ushtarë ndërkombëtar. Në njoftim nuk jepet kombësia të vrarëve nga shpërthimi që ndodhi sot, por zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë konfirmuar se ata ishin amerikan. Raportohet se me këto vrasje numri ushtarëve ndërkombëtar të vrarë në Afganistan këtë muaj arriti në 69, së paku 48 ishin ushtarë amerikan. Islamabad. Ka raporte që thonë se 16 vet janë vrarë nga sulmet me raketa të Shteteve të Bashkuara, që për cakë kishin militantët e dyshuar në rajonin e Waziristanit jugor në Pakistan. Zyrtarë të inteligjencës u kanë thënë agjencive se mendohet se është vrarë edhe një numër i personave të jashtëm, por detaje të tjera nuk ka pasur. Aeroplanat pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara rregullisht kanë ndërmarrë sulme raketore kundër caqeve të militantëve në pjesën veriperëndimore të Pakistanit, ndërsa ushtria e Pakistanit ka ndërmarrë disa operacione madhore kundër militantëve në Waziristanin jugor. Bagdad. Al-Qaida në Irak e ka marrë përgjegjësinë për dy sulme në Irak kundër ish aleatëve të saj sunit, nga të cilat ishin vrarë së paku 43 vet të dielën e kaluar. Në sulmin me më vdekje prurëse, një sulmues vetvrasës i goditi pjestaret e grupit Sahva që mbështeten nga qeveria, derisa ata po pritin për rroga në një lagje jug perëndimore të Bagdadit. Me këtë rast ishin vrarë 39 vet. Në sulmin e dytë vetvrasës janë vrarë 4 dhe plagosur 6 persona, nga takimin e liderve sunit në pjesën perëndimore të Irakut, afër kufirit me Sirin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një intervistë. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën në procesin e njohjes, thot postierash zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Gordon. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se qëllimi ynë është që ta shohim Kosovën tërësisht të pavarur, që funksionon pa nevojën e pranisë ndërkombëtare. Me zotin Philip Gordon ka biseduar Iliriana Bajo.
Zoti Gordon, a ka administrata amerikane një plan konkret për të ndihmuar institucionet e Kosovës në procesin e njohjes? Dhe a keni ndonjë shifër se sa shtete mund ta njohin Kosovën deri në fund të këtij viti?
And how many countries would recognize Kosovo till the end of this year, for example?
Well, the short answer to the question is yes.
Përgjigjja e shkurtër është po. Do të vazhdojmë të ndihmojmë Kosovën në procesin e njohjes. Kjo nuk është gjë e re, pasi që nga dita shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kemi nxitur të tjerët ta bëjnë një gjë të tillë, sepse kemi besuar se ky është hapi i duhur për paqen dhe stabilitetin në rajon. Deri tash 69 vende kanë marrë këtë hap, përfshirë shumicën e vendeve fqinje të Kosovës dhe shumicën ndërmuese të vendeve anëtare të BE-s. Një numër i konsiderueshëm shtetësh ishin në pritje të opinionit të gjykatës, një pjesë të cilave e kanë pritur me kërkesën e vetë të Serbisë. Ne kemi rënë dakord me këtë qëndrim dhe ishim të kënaqur që Serbia po kërkonte të zgjidhte mosmarrveshjet rreth Kosovës përmes rrugëve ligjore dhe diplomatike e jo përmes konfliktit. Kjo është çësia e duhur. Çështja dërguar në GND dhe gjykata e dha vendimin shumë qartë se pavarësia e Kosovës është shpallur në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Këto vende që po prisnin vendimin e gjykatës, ashtu siç ju kërkua, tani do të jenë në gjendje që ta njohin Kosovën. Ne kemi biseduar me miqtë tanë që nuk e kanë pranuar ende Kosovën si shtet, duke nënvizuar qëndrimin e gjykatës dhe shpresojmë se ato do të marrin hapin e duhur. Nuk mund të japim ndonjë shifër. Janë në 10 vende që prisnin vendimin e gjykatës. Tani shpresojmë që shumë prej tyre do ta shohin çështjen e statusit si të zgjidhur në mënyrë që të vazhdojmë me gjërat e rëndësishme, ato që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Get on with what really matters, which is improving the lives of the people who live there.
Do you believe, Mr. Gordon, that there should be an evaluation?
A mendoni se duhet të rishikohet prania ndërkombëtare në Kosovë në dritën e rrethanave të reja dhe a mendoni të kërkoni miratimin e ndonjë rezolute të re në Këshillin e Sigurimit?
And do you plan to pursue a new resolution in Security Council, let's say?
Well, we're constantly reviewing, as we should be, the...
Në mënyrë të vazhdueshme ne vlerësojmë praninë ndërkombëtare në Kosovë. Ideale do të ishte që të kishim një vend ku nuk do të ishte nevojshme as prania ushtarake, as ajo civile. Nuk jemi ende në këtë pikë. Kfori dhe Euleksi janë ende atje. Shpresojmë që vendimi i gjykatës do të çojë në përmirësimin e gjendjes së sigurisë në mënyrë që kfori të zvoglohet deri në largimin e plot. Ne do të vazhdojmë të mbështesim Kosovën në vendosjen e shtetit ligjor në të gjithë territorin në mënyrë që Euleksi të mos jetë më i nevojshëm. Nuk jemi ende në këtë fazë, por jemi një hap përpara pas këtij vendimi. Ky mbetet qëllimi ynë. Kosova është shtet vetëm prej 2 vitesh dhe megjithatë ka bërë jo pak përparim si shtet funksional. Ka ende shumë për të bërë, veçanërisht në veri, prandaj Euleksi është aty për të ndihmuar. Ne mbështesim dhe marrim pjesë në këtë mision. Ka ende probleme me sigurinë ndaj aty, kemi Kforin dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë pjesë e këtij misioni për aq kohë sa nevojitet. Qëllimi ynë është ta shohim Kosovën tërësisht të pavarur, që funksionon pa nevojën e pranisë ndërkombëtare. Opinioni i gjykatës na ndihmon në përmbushjen e synimit.
So just a follow up.
Deri tani bazuar në planin Atisari është përdorur termi pavarësi e mbikëqyrur. A mendoni se ka ardhur koha të heqim fjalën e mbikëqyrur dhe të themi se Kosova është thjesht shtet i pavarur?
Yeah. Well, we already think that Kosovo is an independent country.
Por ne Kosova është shtet i pavarur. Siç edhe Kosova ka disa veçanti, përfshin nevojën për misionin evropian për rend dhe ligj. Derisa ecim përpara, do të ketë nevojë për më shumë pavarësi e gjithmonë e më pak mbikëqyrje.
Can you tell us?
A mendoni se është i mundur dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nëse Beogradi nuk e ndryshon qasjen ndaj Kosovës? Me fjalë të tjera, besoni se mund të ketë dialog derisa Serbia nuk e njeh Kosovën?
Do you think that dialogue will be possible only at the moment when Serbia will recognize Kosovo?
No, I think dialogue is both possible and necessary.
Ne mendojmë se dialogu është i nevojshëm edhe para se të vijmë te ky moment. Nuk presim që Serbia ta njohë më njëherë Kosovën. Natyrisht, ne do të donim një lëvizje të tillë, por nuk ka shenja se do të ndodhë në të ardhmen e afërt. Kjo nuk duhet të jetë parakush për angazhimin konstruktiv të dy palëve. Askush nuk ka këmbgulur për një gjë të tillë. Ne e kemi bërë të qartë se çdo lloj dialogu mes së dy palëve nuk duhet të jetë për statusin, se nuk do të ishte produktiv. Në të vërtetë, një dialog i tillë nuk ka gjasë se të ndodhë, se palët nuk do të binin dakord dhe nuk do të na çonte askund. Ajo që mund të bëjmë është ta lëmë çështjen e statusit më njan dhe të sigurojmë se palët po punojnë së bashku në çështjet që kanë rëndësi për njerëzit në terren. Çështja e njohjes së Kosovës mund të trajtohet në rrugë sipër. Ne duhet të krijojmë kushte për këto dy vende që ecin përpara. Mungesa e dialogut nuk do ta ndihmonte askënd.
And the absence of dialogue is not going to help anyone.
Tekstin e intervistës me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Gordon, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë i ka mbyllur të gjitha dilemat sa i përket pavarësisë së Kosovës. Vlerësimet të këtilla janë dhënë nga politikanët në Maqedoni, që shprehen të përkushtuar për thellimin e bashkëpunimit me shtetin e Kosovës në të gjitha fushat e interesit të përbashkët. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka përshëndetur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë sipas të cilës shpallja e pavarësisë së Kosovës është legjitime, pasi nuk cënon asnjë të drejtë ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi tha se vendimi ishte i pritur dhe se Maqedonia do të vazhdojë sikur edhe deri më tani të thelloj bashkëpunimin në të gjitha sferat me Republikën e Kosovës, të cilët kanë të njëjtin synim integrimin në strukturat e euroatlantike.
Në rast të parë vlerësojm që është një vendim i pritur, sepse deklarata e pavarësisë është marrur në bazë të drejtës ndërkombëtare, është bazuar në vullnetin e shumicës së qytetarëve dhe është miratuar në institucionin legjitim të Kosovës. Qeveria e Republikës së Maqedonisë ashtu siç ka bashkëpunuar deri tani me Kosovën, ashtu siç ka bashkëpunuar edhe në moment kur nuk e kemi pas njohur Kosovën si shtet pavarur, do të vazhdojmë edhe të ardhmen të bashkëpunojmë në gjitha sferat, sepse kemi interese të përbashkëta, kemi sfera të interesit të përbashkët dhe ajo që është më e rëndësishme, kemi një ambicie të përbashkët që është antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Ademi tha se pret që vendimi i GND-së do të reflektohet pozitivisht në rritjen e numrit të shteteve që do të njohin pavarësinë e Kosovës. Dhe kjo sipas tij i shërben paqes dhe stabilitetit në rajon. Edhe nga opozita maqedonase thonë se vendimi i GND-së përfundimisht e ka hequr të gjitha dilemat sa i përket pavarësisë së Kosovës. Mendoj se kjo është vetëm një episod i seriali që do të pasoj për krijimin e parakushteve për njohjen e plot të pavarësisë së Kosovës. Edhe pse vendimin e një pjesë të saj implikon bisedime direkte mes Beogradit dhe Prishtinës, që konsideroj se nga pala serbe do të hapë çështjen e dëshirës së saj për ndarjen e Kosovës. Sidoqoftë, mendoj se me këtë vendim i jepet fund të gjitha spekulimeve nëse pavarësia e Kosovës ishte reale, dhe sipas meje tani mbetet çështja e kufive, pra integritetit territorial të shtetit të ri të Kosovës, deklaroi Vlado Buçkovski, deputeti i LSD-s dhe ishte kryeministri i Maqedonisë. Ish ministri i jashtëm Slobodan Çashule, duke e mirëpritur vendimin e GND-s, thotë se Maqedonia duhet të mbetet në qendrimin se problemet në Ballkan nuk duhet të zgjidhen përmes ndryshimit të kufive, dhe se Maqedonia duhet edhe më shumë të forcojë raportet me Kosovën, pasi ai është në interes të qytetarëve dhe vetë shtetit.
Republika Makedonia ja prizna nezavisnost na Kosovo zaradi to što to je
Republika e Maqedonisë pranoi pavarësinë e Kosovës pasi kjo ishte në interes kombëtar të qytetarëve të saj. Në bazë të kësaj ne nuk mundemi, nuk duam dhe nuk kemi nevojë dhe interes që këtë pozicionin ta ndryshojmë. Ne duhet të pranojmë vendimin e GND-s pa komentime, pasi paragjyqet kemi edhe lëndën tonë. Kështu që nëse duam që gjyqet të ketë rëndësinë të cilën e kërkojmë, atëherë ne duhet ta respektojmë atë. Për Maqedoninë, problemet në Ballkan nuk duhet të zgjidhen me ndryshime kufishe dhe shkëmbime territoreshe siç spekuloi, deklaroi Çashule. Ndërkohë vendimi i GND-s është përshëndetur edhe nga të gjitha partitë tjera politike shqiptare dhe shoqatat jo qeveritare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Zëvendës e kryeministri e Spanjës, La Vega, thot se qeveria këtij vendi edhe më tutje e mban qëndrimin për mos njohjen e Kosovës. I pyetur se a do të ndihmoj Washingtoni Kosovën për njohje të reja, zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit, Philip Gordon, postirash tha:
Well, the short answer to the question is yes.
Përgjigja e shkurtër është po. Do të vazhdojmë të ndihmojmë Kosovën në procesin e njohjes.
Vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë ka mbyllur të gjitha dilemat sa i përket pavarësisë së Kosovës, thon politikanët në Shkup. Në Afganistan janë vrarë 4 ushtarë të NATO-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme ditore në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.